Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров уку йортында эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән галимнәр филиалларда белем бирергә тиеш дип белдерде. Галимнәр университет җитәкчелегенең бу гамәлен белем бирү дәрәҗәсен төшерәчәк адым, өлкәннәрдән котылу юлы дип бәяли. Найлан тулырак итеп сөйләр.
Университет җитәкчелеге пенсия яшендәге галимнәрне филиалларга укытырга җибәрергә җыена. Ректор Илшат Гафуров сүзләренчә, бу адым университетта эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән укытучыларга ярдәм булачак, һәм алар белемнәрен студентлар белән уртаклаша алачак. Филиаллар урнашкан шәһәрләрдә өлкәннәргә яхшы яшәү шартлары тудырылачагын да белдерде ул. Беркем дә тулай торакта яшәмәячәк, диде Гафуров. Университетның матбугат хезмәте Азатлык радиосына югары уку йорты һәм филиаллар арасында укытучылар алмашу турында нигезнәмәнең, ягъни положениеның бер өлешен җибәрде. Ул өлкән галимнәргә кагыла. Нигезнәмәнең 7-нче бүлегендә пенсия яшенә җиткән, әмма белем бирүен дәвам итәргә теләгән Казан федераль университеты укытучысы университет эчендәге белгечләр алмашуда ротациядә катнаша ала диелгән. Галим моның өчен гариза язарга тиеш була. Аны нәмзәт итеп чыгару тәкъдиме хупланса, ул филиалда моңа кадәр эшләгән дәрәҗәгә, я булмаса югарырак дәрәҗәгә куела ала. Документта фатир белән тәэмин ителәчәге дә әйтелә. Әлеге хәбәр күпләгән өлкән галимнәрне аптырашта калдырган. Филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге профессоры Азат Әхмәдуллин бүген ширек ставкага укыта. Бу хәбәр аны каршылыклы фикерләргә этәргән.
Бик каршылыклы фикер ичендә яшим. Беренчедән, яшьләргә урын бирергә кирәк. Аларга һәр яктан ярдәм итәргә кирәк. Чөнки алар өлкән буын шикелле пенсия да алмый, югары зарплата да алмый. Фатирлар да юк күбесенең. Шуңа күрә менә ул яктан ярдәм итү ягыннан өлкән буынның акрынлап үз урынын яшьләргә бирүне мин хуплыйм. Икенче яктан, әлбәттә, инде тәҗрибә туплаган, күп китаплар чыгарган галимнәрнең читтә калдыруы күңелдә борчы шикелле.
Диде Әхмәдуллин. Үзе ул әгәр яшьләргә сәгатьләр кирәк дип әйтсәләр, иртәгә үк эштән китәчәген белдерә. Сәламәтлеге сәбәпле филиалларга йөри алмаячагын белдерә. Әхмәдуллин сүзләрен шәлеке елларда олғайған ғалимнәріні ярты ставкаға қалдыру бүтінләй болмаған, уқыталғаннар тулы ставкаға білім берулерін дәвам иткән, сәләмәтліклері қоқшағаннар киткән. Ул вақытларда хәзірге кібік түгіл, пенсия ақшасы яшәрлік әйбәт иді, дей Әхмәдуллин. Шул ук татар бүлеге галимәсе профессор Фәһимә Хисамова машина белән килеп алып укытуны бетергәч өенә кадәр кайтарып куйсалар, филиалларга барып эшләргә каршы түгел. 75% ставкага эшләүче галимә университет җитәкчесе авызыннан чыккан сүзләрнең артында әйтелеп бетмәгән фикерләрдә ятарга мөмкин ди. Безне күтәреп алмасларына күнеп киләбез инде. Олы кешенең чит шәһәрләргә барып йөрергә тиеш дигәне бер дә аңлашылмый, ди Хисамова. Аның сүзләренчә, бәлки җитәкчелек олылардан котылу өчен турдан-туры эштән китегез дип әйткәнче, шушылай җиңел юлны кулланырга телидер. Хисамова да элекке елларда абруйлы ғилем ияләрен уку йортында ярты ставкага калдыру ғадәте булмаганын әйтә. 1951-91 елларда Казан университетында белем биргән тел галиме Хатип ага Госман олығайгач университетта консультант итеп калдырылган булган. Университет җитәкчелеге соңгы вакытларда студентлар укытасыгыз килә икән, түләүле укуга күбрәк алыгыз дип шарт куя башлаган. Бу хакта татар бүлеге профессоры Хатип Миңнегулов белдерде. Аның сүзләренчә, Русия мәгариф министрлыгы бер галимгә туры килергә тиеш студентлар санын да арттырган. Университетта хәзер ипләп кенә олыракларны кыскартып баралар. Элекке елларда бер укытучыга уртача 8 студент туры килә иде. Хәзер бу санны арттырган. Ул да өлкәннәргә карата уңай булмады. Укытучыларны ипләп кенә кыскарту ягында алар, ди Миңнегулов. Галимнәр арасында гомер буе гыйлем туплап университетның алтын фондын тәшкил иткән зирәк акылында булган яхшы белем бирүчеләрдән котылырга теләүне бернинди әхлак кысаларына да сыймый дип бәяләүчеләр бар. Академик университетның тарих институты галиме Индус Тахиры фикеренчә, җитәкчелекнең өлкәннәргә мөнәсәбәте бик начар.
Аларның күбесен инде күчереп бетерделәр ярты ставкага. Ярты ставка ул 13 мең дигән сүз. 13 меңгә яшәү, әлбәттә, мөмкин түгел. Әгәр дә башка доходлары булмаса, ул оқытучының, әлбәттә, күбесендә юк инде ул. Пенсиясе бар инде, аның шул лазымы күпме? Менә шушының белән ул яшәргә тиеш була. Филиалларга чыгып йөрү дигән нәрсә ул гомумән дөрес әйбер түгел. Чөнки филиалларга чыгу нәкъ менә шушы ярты ставканы каплау өчен дигәндәй, аның акчасы да җитмәгән арга. Шуның өчен бу әлбәттә бик зур хата, гомумән илдә бара торган хатадыр инде бу, чөнки күрәсең инде фән кирәкме, тирән белем кирәкме, тирән белем кирәкмәгәч инде ул тирән белемне бирә торган укытучылар да шул ук рәвештә генә кирәк булып чыга.
Ди Тахиров, галимгә май айында 77 яшь тула. Хәзер ул ярты ставкада. 2012 елның сентябренә кадәр ул университетның тарих институтында кафедра мөдире булып эшләй. Мөдирлектән киткәч, башкаларныкы кебек булсын дип ярты ставкага калдыруларын сорап үзе гариза язган. Тахиров сүзләренчә, хәзер университетта 70-нең теге ягында булган галимнәр әллә ни күп түгел. Тарих институтында 4-5ләп кенә без ди ул. Аның сүзләренчә, хәзер доцентлар 70 яшы тулгач эштән җибәрелә, ә профессорлар күпмедер вакыт ярты ставкага эшләрен дәвам итәргә мөмкин. Элекке елларда исә өлкән галимнәргә мондый тискәре караш булмады.
Элекке елларда мондый вазгыять юк иде. Элекке елларда кешенең гыйльми дәрәҗәсенә, аның акылына, аның мөмкинлегенә таянып эш бар иде. Һәм инде кешене бәяләгән чагында аның нәкъ менә шушы белеме студентларга җиткерүдәй мөмкинлеге, сөйли алу, язу, әлбәттә, фәнни мәкаләләр, фәнни китаплар язулардан чыгып эш итәләр иде элек заман. Хәзер инде аларның күрәсең берсе дә әллә ни зур әһәмияткә ия түгел.
Галим филиаллардагы укытучыларны кая куярга җыйналар икән соң дигән сорау да куя. Анда үз укытучылар да бар, сәгатьләр бүленгән, кая куймакчылар икән соң аларны, ди Тахиров. Бүген Казан федераль университетында 6900-гә якын укытучы эшләй. 692 кеше 55 яшьтән 59 яшькә кадәр. 60-тан 69 яшькә кадәр булганнар 749, 70-нең теге ягындагылар 304 кеше.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровның уку йортында эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән галимнәр филиалларда белем бирергә тиеш дигән белдерүенә менә шундый фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең фикерләр, карашлар булса, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.